fa Bela Goluba. Deceniji pred sticanje državne nezavisnosti, glavni grad Srbije je posle odlaska turske vojske nastavio da se iz orijentalne preobražava u evropsku varoš. U emisiji Kod dva bela goluba pratit ćemo taj proces kroz dokumenta uprave grada Beograda od 1868. do 1878. godine.
Period o kome ćemo govoriti obeležilo je ubistvo kneza Mihajla s jedne strane, a s druge Berlinski kongres. Jedna od odluka Berlinskog kongresa bila je da Srbija postane nezavisna kneževina i da proširi svoje granice dobijanjem teritorija na jugoistoku.
Na kneževskom prestolu Srbije našao se 14-godišnji Milan Obrenović, a za njegove namesnike odabrani su Milivoje Petrović Blaznavac, Jovan Ristić i Jovan Gavrilović. Prvi akt namesništva bila je priprema i donošenje novog ustava 1869. godine, koji je trebalo da bude kompromis između policijskog režima i liberalnih intelektualnih krugova, koji su činili opoziciju kneževoj vlasti.
Zakoni doneti na osnovu ustava ograničili su mnoga proklamovana građanska prava i političke slobode, a nezadovoljstvo liberalnog građanstva ponovo je narastalo. Još uvek malobrojni intelektualci uglavnom su bili u državnoj službi, pa tako i zavisni od režima. Većina njih se školovala u inostranstvu, odakle su doneli nove ideje i težnje, ali ne i snagu da ih sprovedu u delo.
Period od 1868. do 1878. obeležio je i ubrzan razvoj privrede, prosvete i kulture uopšte. U to vreme otvoreno je Narodno pozorište, osnovana je građanska kasina, oformljena je prva srpska banka, osnivala su se pevačka društva, ali i osiguravajuće agenture i nešto nalik današnjim agencijama za zapošljavanje.
Srbija i naročito Beograd bili su i dalje privlačna mesta za Srbe iz okolnih država, ali i za strance, naročito školovane inženjere, lekare i tehničare. Tako se upraviteljstvu varoši Beograda obratio Anton Albert Jeniček, marveni lekar, s molbom da se primi u srpsko sažiteljstvo sa ženom i dvoje dece.
Ministar unutrašnjih dela Radivoje Milojković odobrio je da se Anton Albert zakune na srpsko sažiteljstvo, jer je podneo uredan otpust iz svoga sadanjega podanstva.
Thank you. Sledeće, 1869. godine, molba za srpsko državljanstvo odbijena je gospodinu Danilu Mediću, bivšem učitelju škole Preljanske. Bio je rodom iz Doljanja u Hrvatskoj, a prilikom podnošenja molbe bio je 6 godina crnogorski podanik. Posle 6 meseci boravka u Srbiji, bio je nameran ovdje u Beogradu na književnosti raditi. Čitamo obrazloženje.
Pošto molitelj ovdje živi vrlo kratko vreme, tako da policija nije u stanju dati svoju reč da li on zaslužuje ili ne da se u podanstvo primi, i pošto se vidi da prositelj za sada izvestnoga zanimanja nema, niti je podneo uverenje sa šta je službu državnu napustio, to ga uprava ovim rešenjem izvešćuje da ona ne može dejstvovati da se molitelj u podanstvo srpsko primi.
Godine 1873. donet je zakon o potpomaganju industrije koji je regulisao i garantovao uslove ulaganja u nove industrijske pogone uz isključivo pravo proizvodnje u trajanju do najviše 15 godina. Zakon je propisivao oslobađanje ili umanjenje carina na uvoz mašina i opreme, sirovina i pogonskog goriva. Tu su bile i povlastice za izvoz domaće industrijske robe ili polufabrikata, zatim ustupanje državnog zemljišta za izgradnju pogona, kao i pravo na kontrolisano korišćenje šuma za potrebe gradnje ili proizvodnju.
Nedostatak kapitala potrebnog za pokretanje ozbiljnih poslovnih poduhvata bila je hronična slabost srpske privrede u ono vreme. Ograničavajući faktor bio je i položaj Srbije u odnosu na Tursku kao sizerensku silu. Ipak 1869. osnovana je prva srpska banka uz učešće ugarskog i francuskog kapitala, a u isto vreme osnovano je i nekoliko malih kreditnih zavoda i štedionica. Počelo se s kovanjem srpskog bakarnog i srebrnog novca, a do 1878. trebalo je da se iz opticaja povuku sve strane monete.
Nedostatak banaka otvorio je mogućnosti preduzimljivim ljudima da se proglase bankerima. Takav je bio David S. Rousseau, koji je iskoristio to što nosi isto prezime kao bečki bankar Menahem A. Rousseau. Naime, uzimao je na štednju novac s tvrdnjom da je garant banka u Beču. Onda je objavio bankrotstvo i pobegao u Carigrad. Njegov dug je procenjen na 10.000 carskih dukata. O tome svedoče pisma koja su potpisala petorica Beograđana.
Pretpostavljamo da je onih opreznih, kada je o ulaganju novca reč, bilo više. Jedan od njih bio je August Tiefenbach, koji je želeo da otvori radnju za prodaju muzičkih instrumenata. Tim povodom, 5. marta 1868. godine, u upraviteljstvu Varoši Beograda piše:
počem sam, dakle, ovde već 5 godina i kao majstor instrumenata izvršavao sam radnju moju na zadovoljstvo praviteljstva i opštine, to molim upraviteljstvo Varoši Beograda pokorno, da bi ono izvolelo meni za svakda dozvoliti da mogu istu radnju dalje raditi i jedan dućan držati u koji bi moje gotove instrumente prodavati mogao. Osim ovog, imam primetiti da ova moja radnja kao slobodna veština ne potpada i snafu. Zato se i molim upraviteljstvu, koje vlast ima, meni za ovu radnju dozvolenje dati da izrađeni posao u dućanu prodavati mogu.
August Tiefenbach nije najbolje savladao srpski jezik. Izgleda da je učenje jezika loše išlo i Rohusu Alijančiću, koji je želeo da otvori fotografsku radnju 1868. godine.
Potpisan i učtivo i ponizno moli glavnu policiju za dozvolenje svoje radnje u fotografu, to jest okidanje slike u Beogradu, dozvoliti. I to u kući gospodara Veljka Savića trgovca, preko puta gospodar Karađorđevića bašte. Jesam više godina u Austriji. Moju radnju sa pohvalom publika svršava. Molim i nadam se isto zadovoljstvo od varoši beogradskoga publikuma zadobiti, jerbo sam u mojem nauku, to jest u fotografiji, iskusan.
Četiri godine kasnije, Stevan Đanović iz Vršca dobio je dozvolu na 3 meseca da otvori fotografsku radnju u zgradi pored Ruskog cara.
Dozvolu da može prodavati u dućanu ili kvartiru svom naočare, uveličetalna stakla i tome podobne predmete, koji se u našim prodavnicama ne mogu dobiti, dobio je 1868. godine Wolf Fischer iz Beča.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o životu u Beogradu između 1868. i 1878. godine na osnovu dokumenata uprave grada. Obilje pisanih dokumenata svedoči o naglom porastu broja pismenih ljudi u Beogradu. Njihova pismenost je najčešće jedva za prelaznu ocenu, ali im je omogućila kontakte sa institucijama i osjećanje da pripadaju organizovanoj državi. Godine 1871. Joakimović i Stefanović, trgovci na Savi, žele da otvore radionicu igraćih karata, pa pišu.
U nameri ovde u Beogradu otvoriti fabriku karti, i to na Vračaru, dolazimo shodno zakonu umoliti upraviteljstvo da bi nam dozvolenje dalo istu gore rečenu radnju upražnjavati. Radi toga što nam je ceo za radnju potrebni materijal prispeo i mi bi radnju odma otpočeti hteli, umoljavamo da bi nam se uverenje o dozvoli radnje što pre izdalo, a takse pripadajuće platit ćemo.
Mesec dana kasnije upravi Varoši obratio se Stevan Šil, direktor Peštanskog akcionarskog društva za pravljenje karata, s molbom da mu se dozvoli da ovo društvo može ovde u Beogradu podići jednu fabriku za izrađivanje karata pod imenom Prva srpska fabrika karata.
U januaru sledeće godine s istom molbom obratio se Lorenz Weiss, zastupnik akcionarskog društva Peštanskog za izrađivanje karti. Načelnik ekonomskog odeljenja Milovan Spasić utvrdio je da je po navedenoj celi bilo više pisanih molbi, pa je tražio da mu se dostavi celokupna dokumentacija.
Desetogodišnji period od 1868. do 1878. godine obeležava osnivanje raznih društava i udruženja. Tako je 1872. osnovano Srpsko lekarsko društvo, koje je upravi Varoši poslalo svoj statut. Neku godinu ranije osnovana je đačka družina Srpska nada, koja je 1870. dobila nova pravila. Direktor i profesori su između ostalih pravila napisali i ovo.
Ako bi se družina toliko zaboravila da zbog prekoračeni ovi pravila nadležnim licem na razilaženje opomenuta ostane uporna ili još i kakav nered proizvede, smatraće se ista đačka družina bez svakog savetskog suđenja kao da je na svagda raspuštena, u kom će slučaju morati nanovo moliti da joj se skupljanje odobri.
U februaru 1869. godine osnovano je Društvo Češke besede.
Zadatak društva bio je da, doselivše se i jednako dolazeće češke svoje sunarodnike, održava pri živoj narodnoj slovenskoj svesti i da ih sačuva od moralnog i materijalnog propadanja. A k postizavanju ove celi služit će se ono sastancima i zabavama druževnim, čitanjem knjiga, novina i časopisa, pod pomaganjem novodošavših radenika i naseljenika, priticanjem u pomoć novcem i potrebama življenja onima koji bi pali u bolest i u bedu.
U Beogradu je osnovano Srpsko narodno pevačko i sviračko društvo, zatim Nemačko pevačko društvo, a po molbama za održavanje koncerata i za gostovanje italijanske opere, zaključujemo da su Beograđani voleli muziku. Markusu Vajsu, direktoru muzike iz Pešte, odobreno je držanje koncerata u Beogradu 1868. godine.
Ponizni sluga Antonije B. Vernizije, direktor teatralne italijanske opere, želi da ima čest da pozdravi kao najprvi gost prestonicu Srpske kneževine sa italijanskom operom u potpunom društvu, koliko pevačkih, tako i muzikalnih osoba. U programu koji je nudio bile su Traviata, Lučija od Lamermura, Rigoletto, Seviljski berberin.
Na molbu Ljube Veličkovića, kafeđije ovdašnjog Sproću narodnog pozorišta, uprava Varoši Beograda dozvoljava pevačkom društvu iz Austrije, kome je društvu upravnik F. Skoka, da može u kafani pomenutog Ljube davati humoristično šaljivi zabavni venčić, s tim da ta radnja bude ograničena po objavljenom programu.
U Beogradu je postojala škola salonskih igara. Držao ju je Blagoje Jovanović sa stanom kod Zlatnog anđela. Upravi Varoši obratio se 1. septembra 1873. godine. Već je imao dozvolu za školu koju je držao u kući Čedomilja Marinovića kod dva bela goluba.
Po uspehu koji sam pokazao u ovoj školi, sada mi se javio veći broj lica da uče igranje u mojoj školi. Prema ovom većem broju i prema otmenijim ovim licima, sada sam rad da ovu moju školu premestim kud god je veća prostorija i uglednije mesto.
Thank you. S rastom broja stanovnika, rasle su i njihove potrebe za mestom gde će moći da slušaju muziku, da vide izložbe, da slušaju predavanja o raznim temama, a da to ne bude kafana. Godine 1869. osnovano je društvo Sloga i u okviru njega građanska kasina. Statuti su dostavljeni upravi varoši. 6 nedelja potom upućen je dopis.
Potpisani u ime društva Sloga molim da nam se pravo točenja pića u bašti društvenoj sa zakonom opredeleno vreme izda. Ista bašta leži u sokacima Delijske česme i Luteranske crkve, s desna placem gospodina Vojina Radulovića, Gaje Vukomanovića i Dimitrija T. Lazarevića, s leđa s placem društva Sloga.
Uprava varoši odobrila je Ludviku Erešu iz Pešte da održava predstave 10 dana, pod uslovom da od svakog izvođenja 10% prihoda uplati u korist Narodnog pozorišta.
Uprava varoši Beograda dozvolila je danas Jovanu Vasilijadesu, upravitelju grčkog pozorišta, da sa svojih 7 drugova može za 10 dana prikazivati pozorišne predstave na grčkom jeziku u sali Velike pivnice pod tim uslovom da na tim predstavama ne bude iznešeno ništa što bi po našim zakonima bilo kažnjivo, a sem toga da daje našem Narodnom pozorištu 10% čiste dobiti od svake predstave.
U maju 1875. godine u Beogradu su bile 3 privatne štamparije. Tako stoji u izveštaju koji je tražio ministar prosvete. Izgleda da su Beograđani voleli da čitaju. Sudimo prema molbama za osnivanje časopisa koje su upućene upravi grada.
Gospodin Manojlo Đorđević, književnik ovdašnji, napismeno prijavio je upravi ovoj nameru da će odsad izdavati i uređivati 2 lista. I to jedan povremeni spis pod imenom Šumadija, koji će biti sadržine zabavne, poučne i književne i koji će izlaziti 1 put u nedelji na celom ili na polovini tabaka, kako kad. I 1 novine pod imenom Jugoslovenska zvezda, kojima će biti cilj razmatranje suvremenih političkih odnošaja kako južnih Slovena, tako i ostalih naroda na evropskom kopnu i koji će izlaziti sredom i nedeljom na celom tabaku.
Milan Đomilićević 1870. godine piše:
Potpisani izdajem pedagogijski list škola još od 1. septembra 1868. Po novom zakonu o štampi imam dozvoljenje od svojega gospodina ministra da mogu taj list izdavati. Po članu 13. istoga zakona ja sam dužan da ispunim neke uslove u tečaju 1 meseca. Pokoravajući se tome zakonu, čast imam uveriti upravu da ja imam sve ono što je tamo propisano za urednika.
Pošto je ispunio sve zakonske uslove, 7. januara 1871. godine Nikodimu Petroviću, svešteniku i profesoru bogoslovije, odobreno je da izdaje časopis Pravoslavlje u kome će razlagati i objašnjavati veru i nauku hrišćansku po svima granama njenim. Časopis ovaj štampaće se u državnoj pečatnji, a izlazi će jedan put u mesecu u veličini od 3 štampana tabaka.
Nikola Panić, književnik, 1875. godine, javlja upravi Varoši Beograda da je nameran od 1. marta izdavati poštanski list pod naslovom Posredstvenik, koji će izlaziti 4 puta mesečno, to jest svake subote. Biće sadržaja poštanskog za trgovački unapređujući saobraćaj, radinost i naprednost, sa pogledom na industrijska razvića za našu otadžbinu Polezna.
Ostalo je zabeleženo da je u Beogradu oduvek bilo mnogo kafana, nazovimo tim imenom sve manje ili više doterane ugostiteljske objekte. Vlasnici su uvek dobro zarađivali, pa 1870. godine vojni lekar Josif Holec otvara kafanu u svojoj kući na Dovčolu. Bilo je to na placu koji se graniči od juga ulicom zvanom Zerek, od zapada zgradom Nastasije, udove Đorđa Nanča, od severa jednim malim sokakom, a od istoka kafanskom zgradom Đorđa i Andrije, braće Đoza ovdašnje.
Desetak stanovnika Skadarske ulice obratilo se upravi Varoši sa zahtevom da se zatvore 2 kafane. U obrazloženju piše:
u našoj Skadarskoj ulici, a idući od Pašonine kafane pa do Vidinske ulice ima 6 kafana, i to 2, a imeno Čivut Nikolinog sina i Kate Radetove, koje ne drže kupleraj, a ostale 4 drže ženske pored kojih se zbirište čini. Kafana Dimitrija Milovanovića i Koste Gajdaša osobito su sa neurednošću odlikovane, jer se u njima skoro svako veče nered događa i larma proizvodi, a to sve radi ženskinja. U nevaljalstvu toliko su dospele da naše familije pred svojim kućama od pogani, pesama, mokrenja, pijani ljudi i ostaloga ne sme da sedi.
Desetogodišnji period o kome govorimo, od 1868. do 1878. obeležava i porast broja onih koji su želeli da im deca budu što obrazovanija. Godine 1868. broj učenica u ženskoj osnovnoj školi na Dorćolu toliko je porastao da zastupnik Ministarstva prosvete i crkvenih tela odlučuje da se prvi i drugi razred odvoji od trećeg i četvrtog i da se postavi za odvajajuće se razrede osobita učiteljka.
Već je kao dan jasno da je znanje svetlost, a neznanje mrak, da je prvo snaga, a drugo nemoć, da prvo olakšava svakovrstan napredak, a drugo prouzrokuje nepomičnost, množi siromaštvo i sprema propast.
Poručio je stanovnicima Srbije 1868. godine ministar prosvete Dimitrije Marić i verovatno dodatno podstakao interesovanje i za više nivoe obrazovanja. O tome govori molba Milana Kujundžića kao predstavnika skupa predavača u nedeljnim školama za održavanje viših predavanja. O tome govori i 190 učenika velike škole, koji su imali preko 19 godina, a želeli su da se dalje obrazuju.
Da škola nije bilo dovoljno pokazuje nam odluka o donošenju pravila za rad privatnih škola krajem oktobra 1874. godine.
Edvard Peška obratio se 1878. godine upravi varoši sa molbom da mu se dozvoli da osnuje Zavod za čuvanje i negovanje male dece.
Cilj je ovog zavoda da se mala deca od 2 do 6 godina stara u njemu čuvaju i neguju, da se sa dobrim vrlinama vaspitaju i najzad da se umno i fizički razvijaju. I doista se smem nadati da će ovaj zavod radosno biti primljen od strane roditelja i staralaca dečijih. A obećavam da ću, bez razlike staleža, bio siroma ili bogat, s jednakom voljom i energijom njih čuvati i naklonjenim biti.
Podužim spiskom potpisa građani su dali podršku otvaranju službe za posredovanje pri traženju sluga, kao što je uvedeno u svim većim evropskim varošima.
Mnogo puta dešava se da je familiji potreban sluga, i to odma, pošto je stari ili pobegao ili naprosto otišao. Tad je porodica prinuđena uzeti šta dobije, a kod takvih slučajeva dešava se da se uzme kakva bez ikakvih uverenja, koja onda upotrebi prvu priliku za krađu.
Zanimljivo je da su se na spisku službe za posredovanje našla sljedeća zanimanja: dadilja koja drži i čuva decu, služavka, kuvarica, sobarica, kafe madla, kasirka, gazdarica, dojilja, kočijaš, pokućar, kelner, cal kelner, predavač ili učitelj, vaspitatelj, vaspitateljka, učitelj ili učiteljka stranih jezika, muzike ili pevanja, zanatlijski kalfa, trgovački pomoćnik, trgovački pisar, apotekarski pomoćnik bez diplome, trgovački dopisnik, apotekarski pomoćnik diplomirani i, na kraju, knjigovođa.
Thank you.
priču o životu u Beogradu od 1868. do 1878. godine završavamo dokumentom o osnivanju Udruženja potrošača. To udruženje je osnovano 1870. godine.
Družina za potrošnju osniva se u Beogradu u cilju da svojim članovima nabavlja nužne predmete za potrošnju po jeftinoj ceni, a u isto vrijeme da im da priliku da uštede novac.
Cilj svoju družina dostiže time što drži svoj dućan u kome se nalaze predmeti za svakidašnju potrebu i zaključuje ugovore sa drugim licima radi liferovanja takvih predmeta.
Iz dućana družine prodaje se samo za gotov novac, svakom bez razlike. I družina svakom jamči dobar respap, tačnu meru i poslugu. Ko nije član ima pravo na kupovanje po utvrđenoj ceni, no nema prava ni na kakvu dobit.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Govorili smo o životu u Beogradu kroz dokumenta Uprave grada Beograda od 1868. do 1878. godine, koja su objavljena u četvrtoj knjizi arhiva grada pod naslovom Živeti u Beogradu.
Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Jasmina Dimitrijević, Predrag Tomić, Blažo Rajičević i Slobodan Đukić. Urednica Milja Milosavljević-Matijević.